me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Qeveria australiane i jep punëdhënësve një pagesë të quajtur JobKeeper. Qëllimi i saj është i vinë ndihmë kompanive të cilat janë të detyruara të pezullojnë nga puna punonjësit e tyre për shkak të COVID-19. JobKeeper zëvendëson rrogën për këta punëtor, me kusht që punëdhënësi të garantojë atyre vendin e punës në momentin që COVID-19 nuk përbën më rrezik ekonomik për biznesin e tyre. Ndjekim raportin. Skema e JobKeeper ka vlerë më shumë se 130 miliard dollar. Ajo do t'i siguroj bizneseve të prekura nga urgjenca e virusit korona me 1500 dollar në javë për çdo antar të stafit gjatë 6 muajve. Parafërsisht, 6 milion australian do të marrin këto pagesa, por disa sindikata thonë se më shumë se 2.2 milion punëtorë që punojnë me raster kanë mbetur jashtë skemës së JobKeeper.
The problem is in Australia, we've got to a point where we've got so many different forms of insecure work and so much job insecurity that...
Problemi që kemi në Australi është se tashmë kemi forca të pasigurt të punësimi. Njëra prej tyre është punësimi me raste. Fakti që qeveria nuk arrin të krijojë një skemë e cila i vjen në ndihmë të gjitha forcave të punësimit në Australi, tregon se sa të dobët jemi në këtë drejtim, thotë një prej drejtuesve të sindikatave. Në rrezik për shembull janë dhe punonjësit e industrisë së arteve, të cilët punojnë me raste dhe në bazë të kërkesës.
There's actually at the moment 1.1 million casuals that are missing out altogether, and that amongst all of that there'll be plenty of casuals that are.
Në Australi ka më shumë se 1.1 milion persona që punojnë me raste, e këta nuk janë në gjendje të marrin rrogë nga kjo skem. Sindikata e punëtorve thotë se punëdhënësit nuk janë të detyruar që të përdorin programin JobKeeper. Ata që regjistrohen janë në gjendje të marrin nga qeveria deri në 1500 dollar asistencë për rrogën e punëtorëve të tyre. Ndërkohë që punëtorët përsëri mund të punojnë për disa orë të tjera nëse kanë nevojë. Të drejtën për pagesë kanë punëtorët me orar të plot, ata me orar të reduktuar. Të drejtë kanë edhe ata persona që janë punuar me raste për të njëjtin punëdhënës për 12 muaj ose më shumë. Ndihmë marrin edhe personat e vetpunësuar, si dhe personat nga Zelanda e Re me viza 444.
We're concerned about temporary workers. We're concerned about people in particular industries including the arts and entertainment industry.
Jemi të shqetësuar për personat me vizat të përkohshme, për ata që punojnë në disa industri të caktuara, si për shumë në artë. Megjithatë, kjo paket ndime është një hapë përpara, thot Anthony Albanese, lider i opozitës. Zoti Albanese është dakord që ata që kanë vizat të përkohshme duhet të kthehen në përshtëpitë e tyre, por duke patur parasysh numrin e vogël të fluturimeve, mbylljet e kufijve, një gjë e tillë është gati e pamundur.
We said in Parliament that will continue to raise issues of the gaps that are there, particularly for casual workers.
E kemi thënë dhe kemi thënë dhe në parlament, do të vazhdojmë që të diskutojmë për ato çështje për boshllëqet që ekzistojnë, sidomos për personat që punojnë me raste, personat të cilët kanë mbetur jashtë këtij procesi, thot ai. Për të marrë pagesën, kompanitë duhet të kenë prova që të ardhurat e tyre janë ulur me 30% për shkak të COVID-19. Edhe organizatat bamirëse mund të përfitojnë nga paketa në rast se tregojnë se të ardhurat e tyre janë ulur me 15%. Ndihmë do të fitojnë të gjitha kompanitë duke filluar që nga muaji maj. Për më shumë informacione në lidhje me COVID-19, qëndroni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.